Noel Luli, cila është ideja e këtyre tre tendave, e takimit rinor ndërmjet besimtarve dhe jo besimtarve?
Po, përshëndetje, o bori takimit, që ka marrë emrin në vendet e tjera në Paris dhe në Romani, ku është organizuar quaj o bori jo besimtarve, këtu e kemi quajtur o bori takimit, ka sistem kryesore një leitmotiv, të themi, i takimit është në çfarë beson ai që nuk beson. Dhe është organizuar në formën e tre tendave në fillim, ku zhvillohen tre debate mbi temën e përshpirtërisë, punës dhe informacionit. Fizi që përshkon të gjithë takimin është pikrisht hapja e një dialogu ndërmjet botës besimtarve dhe jo besimtarve. Dhe në Shqipëri për thjesht për veçori që ka vendion të besimtarve që janë edhe të feve tjera dhe jo besimtarve.
Aljula, pse është menduar për tre argumente, pra tre tenda dhe jo më shumë?
Në fakt nuk është e rastësishme. Kjo këtë janë iniciative të shoqatave të ndryshme, të cilat më parë kanë punuar mbi këto tre tema shumë të rëndësishme, ekzistenciale besoja të çdo shoqërie. Për këtë arsye ne sot kemi këto tre tenda. Pra informacioni, puna dhe përshpirtësia janë tre argumenta shumë të rëndësishëm dhe po aq të lidhur me njëri tjetrin.
Cili është kontributi i katolikëve në shoqërinë shqiptare sipas jush?
Do të kujtoja një shprehje të Nën Terezës, e cila ka thënë që mund bëni një punë të vogël por me një dashuri të madhe. Dhe në këtë kuptim besoj se katolikët kanë shumë për të dhënë në shoqërinë shqiptare, e cila është e hetur për dashuri. Dhe pikërisht duke u nisur kështu, mund të ndihmojmë shumë mirë njëri tjetrin, jo vetëm për këto tre çështje të mëdha, por edhe për diçka tjetër.
Sipas jush, të rinjt janë të interesuar për argumentet që për të cilat po diskutoni ju këtu, në kuptimin që janë të interesuar për mendimin e katolicizmit apo të kishës katolike në përgjithësi mbi këto argumente?
Jemi munduar, me që unë jam marrë shumë edhe me grupin e komunikimit, nëpërmjet blogut, nëpërmjet YouTube, nëpërmjet Facebookut, këto mjetet e reja, social network, në Shqip mund tjetë rrjetet shoqërore, për të filluar një debat edhe interaktiv, që ta lejon rrjeti, dhe kam parë një interesim të të rinjve, sidomos kur aty ju shtrohet pyetja në çfarë beson ti, ose çfarë vlera shke, çfarë principe shke, dhe çfarë mendon ti pasaj për fen, për besimin, për religionin. Kjo nxall shumë interes, por edhe debat, sepse të rinjë shqiptar vinë nga backgrounde, ose kanë një trashëgimi, batin vetë vete, fejtë të ndryshme, botë kuptimet të ndryshme edhe edukime të ndryshme. Dhe prandaj në Shqipëri mendoj se është shumë e rëndësishme hapja e një teme të tillë, një debati të tillë, për të gjetur pikat e takimit, por edhe pikat e mos përputhjes, por që të hapet një dialog mbi atë lëmin moral, etik, principet, të cilat përshkojnë jetën në përditshme të njeriut, në fushën e punës, pikërisht në fushën e përshpirtërisë, në fushën e informacionit, komunikimit me njerëzit, që kemi zgjedhur si pika qendrore, të themi, të këtij takimi.
Aljula, si mund të vazhdoj ky bashkëbisedim me shoqërinë shqiptare, bashkëbisedim i katolikëve, por edhe i besimtarëve të tjerë me jo besimtarët në të ardhmen?
Ky takim do vazhdoj që në Universitetin e Tiranës, në Universitetin Evropian, dhe besoj se do të jetë një çështje diskutimi në shumë qytete të Shqipërisë dhe në qarqe të rinjsh apo intelektualësh. Shqipëria ka dalë nga një sistem diktatorial. Të rinjt shqiptarë sot janë të pakënaqur, nuk e gjejnë veten shumë mirë në shoqëri. Ata janë në kërkim të diçka e cilën nuk e dinë se çfarë është. Dhe shumë mirë, pikërisht me të tilla raste diskutimi dhe debatimi, ndoshta do të përmirësojmë edhe gjendjen e shoqërisë sonë.
Faleminderit.
Faleminderit.
Faleminderit.